5-րդ. Կարամատույցում թափած պարկերի երեկոյան շեղակի ստվերում Վրոնսկին հակած երկար վերարկու և գլխարկը քաշած աչքերին, ձեռքերը գրպաններում քայլում էր, ինչպես գազանվանդակում, արագ ետ դառնալով 20-րդ քայլից. Սերգեյ Իվանովիչին թվաց, երբ մոտենում էր նրան, որ Վրոնսկին տեսնում է իրեն, բայց ձևացնում է իբր չի տեսնում. Սերգեյ Իվանովիչի համար դա միևնույն էր, նա բարձր էր կանգնած Վրոնսկու հետ եղած ամեն անձնական հաշիվներից. Այդ րոպեին Վրոնսկին Սերգեյ Իվանովիչի աչքերում կարևոր գործի չէր մի մեծ գործի համար, և Կոզնիշևն իր պարտքն էր համարում քաջալերել ու խրախուսել նրան. Նա մոտեցավ Վրոնսկուն. Վրոնսկին կանգ առավ, խորազնին նայեց, ճանաչեց և մի քանի քայլ ընթառաջելով Սերգեյ Իվանովիչին ամուր սեղմեց նրա ձեռքը. «Գուցե դուք չեիք կամենում տեսնվել ինձ հետ», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը. «Բայց արդյոք ես չեմ կարող օգտակար լինել ձեզ. ամենից քիչ անախորժ է ինձ համար ձեզ հանդիպելը, քան ուրիշ մեկի», ասաց Վրոնսկին. «Ներեցեք ինձ. կյանքում ինձ համար հաճելի ոչինչ չկա. ես հասկանում եմ և կուզենայի առաջարկել ձեզ իմ ծառայությունը», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, խորազնին նայելով Վրոնսկու հայտնապես տանջվող դեմքին։ «Արդյոք ձեզ նամակ պետք է ուղված Ռիստիչին, Միլանին»։ «Ա, ոչ», ասաց Վրոնսկին, կարծես դժվարությամբ հասկանալով։ «Եթե ձեզ համար միևնույն է, ապա քայլենք այստեղ. վագոններում այնպես տոթ է»։ «Նամակ»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ. մեռնելու համար հանձնարարականներ պետք չեն»։ «Գուցե հանձնարարական թուրքերին»։ ասաց նա ժպտալով միայն բերանով։ Աչքերի մեջ նկատվում էր էլին նույն բարկացած տառապող արտահայտությունը։ «Այո, բայց թերևս ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի նախապատրաստված մարդու հետ հաստատել հարաբերություններ, որոնք այս ու ամենայնիվ անհրաժեշտ են. սակայն ինչպես կամենաք, ես շատ ուրախ էի լսելով ձեր որոշման մասին. առանց այդ էլ հարցակումներն այնքան շատ են կամավորների վրա, որ ձեզ նման մարդը կբարձրացնի հասարակական կարծիքը նրանց հանդեպ. ես որպես մարդ լավ եմ այն տեսակետից», ասաց Վրոնսկին, «որ կյանքն ինձ համար ոչինչ չարժե. իսկ որ իմ մեջ կա բավարար չափով ֆիզիկական եռանդ, որպեսզի մխվեմ կառայի մեջ և տրորեմ կամ ընկնեմ, այդ ես գիտեմ. ես ուրախ եմ, որ կա մի բան, ինչի համար արժե զոհաբերել կյանքը, որը ոչ թե պետք չէ ինձ, այլ դարձել է զզվելի. մեկնումեկին պետք կգա»։ Եվ նա այդ օսկրով արեց անհամբեր շարժում ատամի տնքացող ցավից, որը խանգարում էր նրան նույնիսկ խոսելու այն արտահայտությամբ, որով ուզում էր խոսել։ «Դուք կվերածնվեք, նախագուշակում եմ ես», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, զգալով իրեն հուզված։ «Իր եղբայրների ազատումը բռնության լծից մի նպատակ է արժանի և մահվան և կյանքի. տա աստված ձեզ արտաքին հաջողություն ու ներքին խաղաղություն», ավելացրեց նա ու պարզեց ձեռքը։ Վրոնսկին ամուր սեղմեց Սերգեյ Իվանովիչի մեկնած ձեռքը։ «Այո, որպես գործիկ ես կարող եմ որևէ բանի պետք գալ, բայց որպես մարդ ես ավերակ եմ», ասաց նա հատընդհատ։ Ամուր ատամի մորմոքիչ ցավը լցնելով նրա բերանը թքով, խանգարում էր խոսել։ Նա լռեց, խորազնին նայելով ռելսերի վրայից դանդաղ ու սահիկ գլորվող տենդերի անիվներին։ Ու հանկարծ բոլորովին մի ուրիշ բան, ոչ թե ցավը, այլ ընդհանուր տանջալից ներքին անհարմար ինքնազգացումը, ստիպեց նրան մի վարկյան մոռանալ ատամի ցավը։ Տենդերին ու ռելսերին նայելիս ծանոթի հետ խոսակցելու ազդեցության տակ, ծանոթի, որին չէր պատահել իր դժբախտությունից հետո, Վրոնսկին հանկարծ մտաբերեց նրան։ այսինքն այն, ինչ դեռ մնացել էր նրանից, երբ ինքը խելագարի պես ներս վազեց երկաթուղու կայարանի զորանոցը. Զորանոցի սեղանի վրա օտար մարդկանց մեջ անամոթաբար ձգված էր արնաշաղախ մարմինը, դեռ երեք լի կյանքով. Անվթար գլուխը ետեր գցած իր ծանր ծամերով ու գանգրահյուս մազերով քունքերին, և կիսաբաց վարդագույն բերանով սքանչելի դեմքին սառել էր մի արտահայտություն, տարօրինակ ու խղճուկ շուրթերին, սոսկալի պաղած բաց աչքերին, որը կարծես խոսքերով ասում էր այն սարսափելի բառը, ինչ ասաց աննան վեճի ժամանակ այն մասին, թե կզղճա Վրոնսկին. Եվ Վրոնսկին աշխատում էր հիշել նրան այնպես, ինչպիսին էր նա այն ժամանակ, երբ ինքն առաջին անգամ պատահեց նրան նույնպես կայարանում, խորհրդավոր, գեղանի, սիրող, երջանկություն փնտրող ու երջանկություն տվող, և ոչ թե դաժանորեն վրեժ խնդիր, ինչպես հիշում էր ինքը նրան վերջին րոպեին. Վրոնսկին աշխատում էր հիշել իր լավագույն րոպեները նրա հետ, բայց այդ րոպեները թունավորված էին ընդմիշտ. Վրոնսկին հիշում էր նրա հաղթական, ոչ ոքի համար պետքական, բայց անջնջելի զղջման կատարված սպառնալիքը. Վրոնսկին այլևս չէր զգում ատամի ցավը, և հեկեկանքը ծռմռեց նրա դեմքը. Մի երկու անգամ լուր անցնելով պարկերի մոտով ու տիրապետելով իրեն, նա հանգիստ դիմեց Սերգեյ Իվանովիչին. «Հեռագիր չունեք երեկվա հեռագրից հետո»? «Այո, ջարդել են երրորդ անգամ»։ «Բայց վաղվա համար սպասվում է վճռական ճակատամարտ»։ Ու խոսելով նաև Միլանին թագավոր հայտարարելու և այն հսկայական հետևանքների մասին, որ կարող է ունենալ դա, նրանք երկրորդ զանգից հետո գնացին իրենց վագոնները։